ราม่าจัดฉากแก้หนี้นอกระบบทำอย่างไรใครสร้างภาพใครแหกตาลุงป้อมงานนี้ความจริงต้องปรากฏเมื่อนักกฎหมายเจอสารพัดปัญหาข้อกฎหมายวิษณุเครืองามกำลังกลายเป็นตำบลกระสุนตกงานนี้ต้องหามือกฎหมายมาเสริมแกร่งหวยจึงออกที่ดิษฐัตโภตรกิจว่าที่เลขาธิการนายกคนใหม่สวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมหยิบเอาคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพุธที่26มิถุนายนพุทธศักราช2562มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยนะครับดราม่าจัดฉากแก้หนี้นอกระบบสร้างภาพแหกตาลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณความจริงที่ควรต้องทำให้ปรากฏใครจัดฉากใครสร้างภาพใครแหกตาและทำอย่างไรจากกรณีที่นิพิธอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความลงใน Facebook เรื่องของการจัดฉากแก้หนี้นอกระบบคืนโฉนดที่ดินให้ชาวบ้านโดยจับโป๊ะแตกว่างานนี้สร้างภาพแหกตาผู้ใหญ่ในรัฐบาลแม้รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ระบุชื่อหรือเจาะจงว่าเป็นใครนะครับแต่สังคมย่อมมองไปที่ลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีคนที่รับผิดชอบนโยบายเรื่องนี้กับตำรวจในฐานะผู้รับมอบนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลงานที่ว่ากันว่านี่คือผลงานที่จับต้องได้มากที่สุดของลุงป้อมแต่ถ้าว่าทั้งลุงป้อมและตำรวจต่างออกโรงปฏิเสธว่าไม่ได้ถูกแหกตาและไม่ได้สร้างภาพอย่างที่นิพิธปูดแถมพูดเป็นในใครพูดเอาไว้ก็ต้องรับผิดชอบงานนี้ดราม่าในเรื่องนี้ต้องแบ่งออกเป็น2ประเด็นครับประเด็นที่1การแก้ปัญหานอกระบบไม่มีใครไม่เห็นด้วยเพราะหนี้นอกระบบนั้นเป็นปัญหาใหญ่ระดับวาระแห่งชาติรัฐบาลของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงทำโครงการคืนความสุขให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำของสังคมมอบหมายให้ลุงป้อมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกลาโหมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเป้าหมายจะต้องสามารถเอาโฉนดที่ดินและทรัพย์สินมาคืนให้กับชาวบ้านที่ถูกเอารัดเอาเปรียบลุงป้อมเลยจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการช่อโกงทรัพย์สินของประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือชื่อย่อว่าสปอสตรโดยมีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบตรและก็ให้พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์แสงครามรองผบตรทำหน้าที่ผอ.และก็ให้พลตำรวจโทปิยะอุทัยโยผู้ช่วยผบตรเป็นรองขับเคลื่อนประสานงานร่วมกับฝ่ายทหารฝ่ายปกครองสำนักงานปปง.ฝ่ายสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษกรมสรรพากรตำรวจภูธรภาคต่างๆภายใต้ยุทธการถอนรากถอนโคนอาชญากรรมเปิดปฏิบัติการปิดล้อมและจับกลุ่มนายทุนเงินกู้นอกระบบพร้อมกับการเปิดการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่ผ่านมาก็อัปเดตกันไปไม่นานนี้นะครับภายใต้ยุทธการขุดรากถอนโคนทำไปแล้ว37ครั้งตรวจค้น44จังหวัดดำเนินคดี171คนอายัดทรัพย์สินไป 27,600 กว่าล้านขณะที่มีการไกล่เกลี่ยไปแล้ว 24,014 รายคือโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนที่เห็นลุงป้อมตะเวนไปมอบตามจังหวัดต่างๆนั้นออกสื่อไป11ครั้งเป็นโฉนดทั้งหมด 2,360 ฉบับหรือประมาณคิดเป็นเนื้อที่ก็ 57,648 ไร่ภาพดูยิ่งใหญ่เสริมสร้างบารมีลุงป้อมแต่ก็นำมาถึงเรื่องที่ถูกจับโป๊แตกว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องที่แถลงมีความไม่จริงปนอยู่นี่เองครับที่ทำให้เกิดประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการจัดฉากสร้างภาพแหกตาโดยใครและทำกันอย่างไรนิพิธอินทรสมบัติได้ให้ข้อมูลจากลูกความและเพื่อนนักกฎหมายรวมถึงตำรวจที่ไม่เปิดเผยตัวปูดออกมาว่าหลังจากที่ลุงป้อมไปคืนโฉนดให้กับชาวบ้าน 20,000 กว่าฉบับนั้นเกินจริงเพราะจำนวนนายทุนที่ถูกจับกุมและไกล่เกลี่ยต้องมีมากมายแต่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลทั้ง2ฝ่ายก็คือฝ่ายลูกหนี้และฝ่ายเจ้าหนี้ว่ามีใครบ้างที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วกี่คนโทษอย่างไรเอาแต่ตีปี๊บจัดพิธีแจกโฉนดให้กับชาวบ้าน เชิญลุงป้อมไปเป็นประธานกันโครมโครมตรงนี้เองครับที่ว่าคือการจัดฉากสร้างภาพแหกตาแล้วทำอย่างไรขั้นตอนก็คือเริ่มจากหาเป้าหมายสืบทราบว่าใครเป็นนายทุนให้ยืมดอกเบี้ยเงินกู้ให้ยืมดอกเบี้ยประเภทแบบดอกเบี้ยสูงเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจค้นสมมุติว่ามีลูกหนี้มายืมเงินนายทุนสัก10รายแล้วก็วางโฉนดไว้10ฉบับเจ้าหน้าที่ก็จะต่อรองว่าจะดำเนินคดีไม่ถึง10คดีแต่นายทุนหรือเจ้าหนี้ต้องไปหาโฉนดใครก็ได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยมาสัก20ถึง30ใบเพื่อสร้างภาพว่าเป็นการกู้ยืมจำนวนมากและยึดโฉนดเข้าเอาไว้จากนั้นก็จะเชิญลุงตู่หรือขออภัยเชิญลุงป้อมฮะก็คือเชิญนายมาเป็นประธานคืนโฉนดให้กับชาวบ้านงานนี้ฟังดูไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากครับแค่เป็นการเจรจาต่อรองระหว่างตำรวจกับนายทุนเงินกู้ขาโหดซึ่งบางรายก็เป็นผู้กว้างขวางมีอิทธิพลในพื้นที่มีฐานะที่ว่ากันว่ามีลักษณะแบบนี้เป็นจำนวนมากคำถามก็คือระหว่างปริมาณโฉนดที่ดินที่ต้องการจำนวนมากเพื่อเป็นผลงานให้กับนายกับสำนวนคดีที่ทำแบบตรงไปตรงมาที่ตำรวจควรต้องทำความจริงให้ปรากฏแก่สังคมใครที่อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการสร้างภาพและแหกตาโดยที่ลุงป้อมไม่รู้สังคมก็อยากจะรู้อย่างยิ่งว่าจะใช่คนที่มีบทบาทลุยในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนเป็นผลงานโกยเรตติ้งให้ลุงป้อมอย่างพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานหรือโจ๊กหวานเจี๊ยบหรือไม่โจ๊กนั้นก่อนถูกเด้งมีตำแหน่งเป็นโฆษกประจำตัวหรือตำรวจข้างกายของลุงป้อมชนิดที่ตัวแทบติดกันในงานพิธีแจกโฉนดคืนชาวบ้านทุกๆพื้นที่จะมีภาพออกสื่อด้วยอยู่เสมอย่อมต้องถูกเชื่อมโยงเข้ามาว่ากันว่าในสตช.เองนั้นก็รู้ถึงทีมที่ลงมือเจรจาต่อรองกับนายทุนเงินกู้ขาโหดกับทีมชุดที่มีรายชื่อตามโครงสร้างใครตัวจริงที่ผู้ใหญ่ให้ทำงานใครแค่นั่งแถลงข่าวนั้นรู้ๆกันอยู่สอดคล้องกับที่รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ตอนหนึ่งครับว่าตอนนี้คนที่ทำเรื่องนี้ให้ลุงป้อมโตเอาจนท้องแตกตายซึ่งก็ไม่รู้เหมือนใครแต่ลุงป้อมเมื่อวานก็รีบออกมาปัดข่าวบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับโจ๊กหวานเจี๊ยบช่วงที่ผ่านมาตลอดในเรื่องของผลงานนี้ก็มีการหาเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่ในรัฐบาลทั้งหลายก็เลยตามเลยครับก็เรียกว่าเอาเรื่องนี้ไปเป็นผลงานด้วยนะฮะก็ไม่ได้สนใจหรือพยายามเอาหูเอานาเอาตาไปไร่อาศัยกระแสภาพที่ออกมาก็คล้ายกับปฏิบัติการปล้นคนรวยช่วยคนจนตำรวจไล่จับผู้ร้ายยังไงซะสังคมก็ย่อมจะโห่ร้องชมเชยกันอยู่แล้วตอนนี้เรื่องการสร้างภาพหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งนั้นจบลงไปนานแล้วครับหากความจริงเรื่องนี้เป็นอย่างที่นิพิษได้โพสต์เอาไว้ก็ต้องฝากถามลุงป้อมไปดังๆว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาอย่างไรโครงการดีๆแต่มีขบวนการทำให้เสื่อมเสียปล่อยให้ดราม่าคาใจกันแบบนี้ประเดี๋ยวก็ได้เละเป็นโจ๊กเมื่อรัฐบาลลุงตู่กำลังเจอปัญหาข้อกฎหมายที่ประเดประดังเข้ามาจนวิษณุเครืองามมือกฎหมายของรัฐบาลต้องอยู่ในสภาพของตำบลกระสุนตกจึงจะเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องหามือกฎหมายเข้ามาเสริมความแกร่งและดิษฐัตโหตรกิจอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้รับการวางตัวให้มาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคนใหม่เรื่องของการสรรหาสว.และเรื่องของสส.สว.ที่ถือหุ้นสื่อจะส่งผลให้ผู้ดำรงตำแหน่งเหล่านี้ขาดสมาชิกภาพหรือไม่กลายเป็นประเด็นร้อนเหมือนเป็นระเบิดเวลาครับที่จะส่งผลถึงการอยู่รอดหรือล้มพับของรัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งตอนนี้กำลังตั้งไข่ปัญหาเกิดจากข้อกฎหมายครับทั้งในรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกที่มีการปรับปรุงแก้ไขกันใหม่บางครั้งเรื่องเดียวกันแต่ปมปัญหาเดียวกันแต่นักกฎหมายก็ตีความกันไปคนละทิศละทางขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ตีความและก็ขึ้นอยู่กับผู้ตีความนั้นยืนอยู่ฝ่ายใดถึงที่สุดแล้วก็ต้องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดครับ โดยเฉพาะในช่วงนี้มีนักร้องอาชีพอย่างศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยและเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติที่มักจะมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆที่มีผลเกี่ยวพันกับการอยู่หรือไปของนักการเมืองไม่ได้ขาดนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกฎหมายของรัฐบาลลุงตู่จึงกลายเป็นตำบลกระสุนตกที่จะต้องออกมาอธิบายความว่าเรื่องที่กำลังเป็นกระแสที่กำลังมีการพูดถึงอยู่นั้นตามข้อกฎหมายแล้วผิดถูกอย่างไรและแน่นอนว่าในบางครั้งความเห็นของนายวิษณุก็ถูกมองว่าที่เลือกที่จะอธิบายในมุมที่เป็นคุณกับรัฐบาลโดยละเลยที่จะพูดถึงในแง่มุมที่เป็นลบโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมานี้วิษณุนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเรื่องของคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่เกี่ยวกับการตั้งกรรมการสรรหาสว.จะต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนหรือไม่จึงจะมีผลบังคับใช้ซึ่งสิ่งที่เขาอธิบายนั้นถูกฝ่ายตรงข้ามค่อนแคะว่าทำตัวเป็นกฎหมายซะเองอีกเรื่องที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้นั่นก็คือในฐานะที่นายวิษณุนั้นเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหาสว.ทำไมจึงปล่อยให้มีสว.ที่ถือหุ้นสื่อหลุดเข้ามาอย่างมากมายหลายสิบคนจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ฝ่ายตรงข้ามนั้นหยิบขึ้นมาร้องเรียนแม้ถึงที่สุดแล้วหากสว.เหล่านี้จะสิ้นสมาชิกภาพและก็สามารถเลื่อนคนที่อยู่ในบัญชีสำรองขึ้นมาแทนที่ได้ก็ตามแต่มันก็ทำให้นักกฎหมายระดับเนติบริกรนั้นต้องเสียเหลี่ยมเสียรังวัดได้แล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปเมื่อรัฐบาลลุงตู่เริ่มบริหารราชการแผ่นดินปัญหาเรื่องข้อกฎหมายก็ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อการอยู่หรือไปของรัฐบาลไม่ว่านายวิษณุจะยังคงเป็นรองนายกที่ดูแลด้านกฎหมายอยู่หรือไม่ก็ตามนายดิษฐัตโหตรกิจชื่อนี้จึงโผล่เข้ามาครับแม้ว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาผลงานของนายวิษณุจะถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของรัฐบาลนะครับแต่เมื่อมีปัญหาข้อกฎหมายประเดประดังเข้ามาก็จะเป็นที่ลุงตู่จะต้องหามือกฎหมายเข้ามาเสริมความแกร่งให้มากขึ้นและก็เป็นชื่อนี้ครับดิษฐัตโหตรกิจที่ลุงตู่เลือกให้มาอยู่ข้างกายในตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกวิลาสอรุณศรีดิษฐัตโหตรกิจนั้นเกิดในตระกูลนักกฎหมายครับเป็นบุตรชายของสมภพโหตรกิจอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยยุติธรรมในรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรเรื่อยมาจนถึงรัฐบาลนายสัญญาธรรมศักดิ์นายดิษฐัตนั้นจบนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสตราสบูร์กประเทศฝรั่งเศสครับเคยเป็นกรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อเกษียณอายุราชการก็ได้รับการแต่งตั้งจากนายกลุงตู่ให้เป็นประธานคณะกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและประธานบอร์ดกฟผ.เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.ก่อนที่จะลาออกมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้วยสไตล์การทำงานที่รวดเร็วมีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายนายดิษฐัตนั้นจึงไปที่ถูกอกถูกใจของลุงตู่จนถึงขั้นเตรียมยกระดับจากที่ปรึกษาให้มาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ขนาดเรื่องที่ลุงตู่จะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐยังต้องขอคำปรึกษาจากนายดิษฐัตก่อนที่จะตัดสินใจดังนั้นหลังจากนี้ก็คงจะต้องจับตากันครับว่าเลขาคนใหม่ของลุงตู่จะช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาข้อกฎหมายได้อย่างที่ลุงตู่ตั้งใจไว้หรือไม่นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันกับ MGR Podcast ประจำวันนี้นะครับคุณผู้ฟังฟังแล้วถ้าอยากจะเข้าไปอ่านในรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือคอลัมน์หรือบทความที่น่าสนใจในเรื่องอื่นก็สามารถเข้าไปดูได้ครับที่เว็บไซต์ของเรา mgronline.comแล้วก็ถ้าหากคุณผู้ฟังนั้นมีข้อแนะนำติชมประการใดในเรื่องของพอดแคสต์ของเรานะครับก็สามารถเข้าไปทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้ที่ Podbean Podcast ของเราแล้วเลยนะครับทุกคอมเมนต์เราจะนำมาปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกใจคุณผู้ฟังให้มากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ